Efrînî ji cihuarê xwe hatine kuçberkirin, pêgiriya xwe bi zimanê dayîkê angû bi kurdî re dewam dikin. Ne tenê li dibistanên qonaxên serataî navîn û amadayî, lê dixandina bilinde jî. Beşê ziman û wêjeya kurdî di peymangeha Şehîd Viyan Amara da li Şehbayê bûye cihekî wisa ku xwendevan bi şêwayekî akademîk lê dixwînin. Rêveberê beşê, Mamosta Sadık Berekat, ev agahî bi me re parve kirin.
Babetên ku di vî peymengehê da di beşa ziman û wêje da tê perwerde kirin, wêjeya kurdî ya nivîskî, wêjeya kurdî ya devokî, wêjeya cîhanî û rêbazên lêkolînê bi taybet di sala yekemîn de perwerde tê dayîn. Di vî beşê da salê duyemîn de perwerde ku tê dayîn li ser wêjeya klasîk tê sikandin, li ser foliklor, dibistana wêjeyî, wêjeya nûjen û şanojî tê perwerde kirin.
Debeşê ziman û wêjeya kurdî da pirtir ji sih xwendevan dixwînin. Ev beş ji bo xwendevanên derbider ne tenê delîveya berdewamkirina xwendina bilind e, lê derfet ji wan re peyda kiriye ku bi ziravî, fêrî ziman û wêjeya kurdî bibin. Hin xwendevanên beşê hest û nêrîna xwe wiha şîrove kirin.
Sedemê bingehî ku min ev beş hilbijortî, yek ji ber ku ji destpêkî dîrokê heta rojî me îro zimanî kurdî her tim bi pêlê pişoftin û qerkirinê ra rovrûmo ye. Yanî da ku em karibin li hemberî vê tiştî bibin bersiv, pêwîst e em bi zimanî xwe bixwînin û fêr bibin. Yê diyemîn jî ew e ku zimanî kurdî zimanê dayîkê ye. Da ku em bikaribin li zimanî xwe xwedî derkevin, divê em zimanê xwe biparêzin.
Min ev beş xaz ji ber ku weke zimanê dayîk e zikmakî min gelek hez dikir. Yê duyemîn jî min xwest ku ez nas bikim weke ziman taybetmendiya zimanê kurdî çi ye. Hûrgiliyên zimanê kurdî çi ne û di heman wextê de wêjeya kurdî di çi astê de dimîne. Ser vê esasê jî yani min gelek jî girtin. Weke zimanê kurdî rast e bi hezar salan rastî qirkirinê hatiye, rastî asimilasyonê hatiye. Lê heya roja îro jî em dibînin xwe berdewam dike.
Her di vê derbarê de tê zanîn ku 21 sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanî ye. Tê de giringî ji bo parastina zimanên cergefê de tê dayîn ku zimanê kurdî yek ji wan zimanan e. Mamoste Bereket du rewşa zimanê kurdî wiha axifî.
Gelê Kurd rast e qirkirineke tê çi di alî çandê xwe da be, çi di alî ziman da be, çi di alî wêje da be. Efrîn numuneyê li pêş çavê me ye, li pêşî çavê hemû dinyayê. Qirkirin li ser alîkî Kurdan da tê, lê tevahî cîhanê jî li hemberê qirkirinê li ser gelê Kurd tê meşandin, lê bêdeng dimîne. Belkî lê Kurdistan hatiye çarpêçe kirin, li her perçeyekî dijminekî gelê Kurd sîstemeke ku tê bi kar tîne. Armancê vana giştî, tevahî qirkirinê gelê Kurd e û pişaftinê ku kildar bixînin.
Hêjayî bîrxistinê ye ku fêrbûna zimanê kurdî li Efrînê ku jêr destadanîna Tirkiyê de ye, hatiye asteng kirin. Dibistan, peymangeh û fakülteya wêje û zimanê kurdî yên ku rêveberiya xwe ser vekiribûn hatine girtin û zimanên erebî û tirkî li gelê kurdiyê mayî tê sepandin. Newroz re şodengê Amerîka, Şehba.